pai mau
nambah jujur
di puri oh si pai mau.